Hladový jako herec. Úsloví, které se sice stále užívá, ovšem už v poněkud přeneseném významu. Někteří herci by sice mohli namítat, že má platnost i dnes, zvlášť ti věrní prknům, co znamenají svět. Možností, jak překonat chudobu, však mají za normálních okolností dnešní divadelní umělci o něco více, než měli jejich kolegové před nástupem rozhlasu, filmu či televize. Ti by mohli vyprávět, jak na tom herci občas bývali bídně. A také vyprávěli. Jejich vzpomínky na nelehký úděl hereckého života vám nabídneme v dnešním pořadu. U poslechu vás vítá Naďa Reviláková.
Archiv Plus.
Já kvůli divadlu vytrpěl mnoho a mnoho.
Možná jste poznali hlas Jana Pivce. Byl jedním z desítek divadelníků, jejichž vzpomínky zazněly v oblíbeném pořadu Chvilky v zákulisí, který léta připravoval Petr Hořec.
Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na své začátky a vyprávějí o svých životních i uměleckých cestách.
Vesměs jde o vzpomínky letitých pamětníků, hereckých bardů, kteří hovořili o svých začátcích, o své herecké dráze i oblíbených rolích. Jejich historky jsou spíš veselé či úsměvné než smutné. Těm tragickým se většinou cíleně vyhýbají. I přesto vypovídají o době, která pro ně nebývala jednoduchá, a jejich osudy, které v paměti obrousil dávno uplynulý čas, mohly být stejně dramatické jako mnohé z jejich divadelních rolí.
Docela živě, jako desetiletá, se pamatují na ohromný požár Národního divadla, na tu obrovskou rudou záři, která se rozlévala po obloze. Stála jsem celá úžaslá a nechápala, proč lidé na ulici pláčí. Pak teprve později jsem pochopila, co to bylo pro český národ za tragédii. Ale brzy jsme měli postavené divadlo nové, tu naši zlatou kapličku, která pyšně stojí do dnešního dne.
I požár Národního divadla v roce 1881 je ve vzpomínkách zaznamenán. V dětství jej zažila herečka Marie Svobodová, která o něm vyprávěla v roce 1959. Začátky mnohých z pamětníků sahají až do dob Rakouska-Uherska a zachycují život herců s humorným i laskavým nadhledem i z té odvrácené stránky.
V roce 1906 byli jsme v Krnsku u Mladé Boleslavy. Špatně se vedlo a to už jsme měli 5 dětí a zrovna bylo před Vánocemi. Do divadla chodilo málo lidí, ale na každém představení seděl v hledišti starý šedivý pán, pan Nadlesní, který měl rád nejen divadlo, ale i herce. Přiblížil se Štědrý večer. Pradědeček přinesl smrček a protože se nikam nevešel, tak malou jsme měli světničku. Ozdobil ho několika papírovými řetězy a připevnil skobou ke stropu. Děti měli radost, že mají něco jiného než ty ostatní. A to kromě takhle ustrojeného stromku skutečně měli. Jen trochu čaje jsem jim mohla dát k večeři. A nic víc. Ani cukroví jsem neměla z čeho upéct. Přiblížil se večer a v tom někdo zaklepal. Dále, řekl můj muž. A na jeho vyzvání se dveře otevřely a do nich vstoupil myslivecký mládenec s obrovským košem, na němž ležel zajíc jako jehně. Prý se pan Nadlesní nechá poroučet a tohle vám posílá. Předal nám koš a popřál příjemné svátky. No, to bylo najednou radostí. To ti ani vypovědět dnes nemohu. V koši bylo cukroví, smažená ryba, vánočka, ovoce, lahev vína, krátce všechno, co na štědrovečerní stůl patří. Pokaždé na Štědrý den si na toho dobrého pána vzpomenu.
To byly kočovné Vánoce Marie Svobodové. Pojďme to však vzít pěkně po pořádku. Pokud chtěl jít člověk ještě na počátku 20. století k divadlu, nemusel, vlastně ani nemohl dlouze studovat. Naopak, byl vržen do vody a nezbývalo, než ukázat, zda umí plavat. Takto svůj vstup na jeviště popisoval Eduard Kohout roku 1958. Začínal v roce 1906
u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové, vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbeho mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. Této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl a tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
Ke kočovnému hereckému životu patřilo i schánění noclehů na jednotlivých štacích. Ne vždy se to podařilo, jak vzpomínal na nahrávce z roku 1959 František Kovářík.
V září 19.8. jsem nastoupil u Tutrovy společnosti v Semilech, kde jsem hrál a inspicíroval, z toho koukala koruna denně. Bydlel jsem tam na půdě, protože jiný nocleh jsem nesehnal, anebo sehnat neuměl. Na 2 bednách byl slamník, místo stolu schůdky, místo lampy svíčka a okolo mne složené dříví, sláma a myši. Dostal jsem roli Jeníka v pražských Švadlenkách. Učil jsem se večer při svíčce, rozrušením a únavou usnul. A když jsem se ráno probudil, zjistil jsem, že ve schůdkách je ohořelé místo jako malý koláč. Zapálil bych býval nejen dům, ale spopelnil bych i sama sebe.
Když herci nevydělávali a potřebovali uživit rodinu, brali za vděk i jiným příležitostným zaměstnáním, jako manžel Marie Svobodové.
V Nosavrkách jsme jednou zůstali bez angažmá. A tak muž chytal pro paní kněžnu, už nevím ani, jak se jmenovala, v zámecké oboře pstruhy, protože jí je lékař předepsal 5 denně. A to, co nachytal navíc, kupovala městská honorace. A tak jsme byli živi.
Jakmile si herec prošel školou i praxí u kočovných společností, mohl se osmělit požádat o angažmá u nějakého kamenného divadla, třeba v Plzni, jak popisuje na nahrávce z roku 1959 Rudolf Dale starší, který se přišel v roce 1902 předvést Vendelínu Budilovi.
Tak to by šlo, řekl Budil. A teď, jakou by chtěli gáži. Opatrně jsem požádal o 70 zlatých měsíčně. Budil zrudl a vykřikl. Zbláznili se? To je gáže generálního ředitele Škodovky. Chtějí, dám jim 60 zlatých a v létě radostně jsem se zatvářil v domnění, že dostanu v létě přidáno, a Budil dodal, a v létě o 10 míň. Podepsal jsem smlouvu a nelitoval.
V roce 1914 vypukla první světová válka. Mnozí museli narukovat. Zatímco muži bojovali, ženy přebírali jejich práci. A platilo to i na jevišti. Na nahrávce z roku 1961 hovoří Marie Valtrová.
Za první světové války muži odcházeli jeden za druhým na vojnu a tak se často obsazovali mužské roličky ženami. Došlo také na mě. Hráli se trestanci na Špilberku, což byl takzvaný kasaštyk. V této truchlohře vystupuje v prvém jednání také Pohůnek. A tato mužská uložka byla svěřena právě mně. Pohůnek, pastevec? No, to by ještě šlo. Oblékli mě do režných plandavých kalhot a režné košile, nasadili mužskou paruku, která mi na hlavě seděla jako čepice. A bylo to. Horší bylo, když se má Pohůnek objevit na jevišti v posledním jednání, starší o 20 let. Co teď se mnou? Musela jsem si nalepit bohatý plnovous, obléci tmavé pánské šaty, které na mě visely, vzít hůl do ruky, aby se ze mě stal statný čtyřicátník, který těžce našlapoval a své jediné slovo ano vyskl hlubokým, chraplavým hlasem. Kolegové a kolegyně prožívali těžké chvíle, protože kdykoliv se na mě podívali, stěží zadržovali smích.
I když se říká, že ve válce múzy mlčí, neplatilo to vždycky. Hrát divadlo se dalo i téměř na bojišti, například v případě Zdeňka Štěpánka, který o své herecké dráze vyprávěl v roce 1960.
V Kyjevě ještě jako zajatec jsem založil a vedl české divadlo. Až do doby, než jsem odešel s legiemi na Daleký východ. V bojích, které jsem mimochodem řečeno považoval za zbytečné, jsem byl dvakrát raněn, ale zase jsem se dostal k divadlu. Tentokrát k vojenskému a s ním až do Vladivostoku a kolem světa konečně domů do vlasti.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Léta meziválečná a nástup avantgardy patří ke zlaté éře českého divadla. I v této době však herci občas střeli bídu s nouzí. I přesto svou práci milovali a nechtěli se jí vzdát. A nejenže nikdy nedostali zaplaceno, byli i tací, kteří z lásky k divadlu dopláceli, aby se vůbec mohlo hrát, jako třeba František Filipovský, který v roce 1980 vzpomínal mimo jiné na účinkování ve voicebandu E.F. Buriana.
Byli jsme sice profesionální skupina, ale pro svou výlučnost tak nesoběstačná, že jsme často museli sami doplácet, museli jsme se skládat na běžnou divadelní režii, na zaplacení požární asistence, na uvaděčky, na šatnářku.
Ale za to působení u Buriana byla dobrá herecká škola, že?
No to bych řekl, Zuzanko, byla. Dokonce vysoká herecká škola.
Doplňme ještě, že ženský hlas v nahrávce patřil Zuzaně Stivínové starší. I v době meziválečné stále působily kočovné divadelní společnosti. O svých začátcích v jedné z nich vyprávěl v roce 1970 Jan Pivec, který zahájil svoji divadelní dráhu v roce 1926.
Otec mě řekl, musíš ven. Tak jsem napřed byl u biblické scény. To mě otec dal tenkrát asi, kolik by to dal chudák, 10 zlatých. Tenkrát se počítal na zlatky.
No to byly peníze, že?
A řekl, tak, já to vyjednal s tím ředitelem, jmenoval se Hrouda, měl biblickou scénu. Já to s matkou udělám, to víš, co to bude, až večer nebudeš doma. A já řeknu, on šel k divadlu, víš co, já vytrpím. Ale jednou to musíme jen dost zrobit.
No, tobě, tatiček.
To musíme.
Všech
a ty jdi a tak dále. No tak to byla společnost, na plakátu bylo napsáno, přijede 600 účinkujících. A nás vylezlo z vlaku 7. A ten starosta nás čekal na nádražecky, říkal, kde jsou ostatní, pane řediteli? A ten Hrouda, třeba skloněný, zavazoval se, ještě dopadlo takhle, říkal, to jsou všecko orlové a sokolové z okolí. Když budete mít velký jeviště, tak vedle Krista budou i ti dva lotři. Když máte malý jeviště ovšem, tak přijdete po požitek. A stalo se tam třeba, že už jsme hráli a panu Marii hrála ředitelka Hroudová a ta už jako dalíčena byla u ty pokladny u vchodu.
No,
no.
To znám.
No,
i to
a
jsem zažila.
Už jako tam měla pomalinku bejt a najednou ona od těch dveří volá k nám na jeviště v tom sále, že jo, na Moravě to bylo jižní. Prosím tě, Karle, tady je nějaký člověk a dává mi místo peněz krupice. Já nevím, mám ho pustit nebo co? Hruda tak povídá, ale tak sakra, že si dal ruku nad oči, aby tam viděl lepší a povídá, ale Mařenko, jenom pust, teď víš, že krupice to je moje. Ona vzala ten pytel, co krupice zavřela a řekl, a už tady máš být, Mařenko.
Pro úplnost dodejme, že v nahrávce jste slyšeli i herečku Jošku Wannerovou. Součástí takového hereckého života bylo neustálé cestování. Ze štace na štaci se divadelníci přesouvali buď na žebřiňáku, případně vlakem. Vzhledem k tomu, že sebou vozili celou garderobu v bednách a někdy měli dost hluboko do kapsy, nebylo takové přesouvání vždycky jednoduché. Josef Kaňkovský o tom vyprávěl v roce 1972.
Jenomže tenkrát byla jedna výhoda pro herce, že se mohlo cestovat na takzvaný Forhinaj. Tak ten Forhinaj, takzvaný, to bylo pro herce, to znamenalo asi toto. Když neměl na cestu do druhého angažma, tak prostě přivezl na nádraží tu svoji bednu s tou garderobou a pan přednosta stanice nádraží mu na tyto věci dal takzvaný Forhinaj, neboli zálohu. Teď já jsem řekl, no, my věcí jaksi jsme měli dost s Evou, tak na to bychom mohli nějakou tu zálohu dostat. Tak jsme se rozhodli, že na ten Forhinaj pojedeme do těch Chrášťan, Kněževce. A teď jsme ale špekulovali, jak se tam do těch Modřan dostat, protože nádraží bylo až v Modřanech a my byli v Břežanech, tam nádraží nebylo. Teď jsem si říkal, no jo, já si vemu tadyhle toho pana, já nevím, jak se jmenoval, aby mě to tam na voze na té bričce odvezl a současně se s ním svezem na to nádraží. Ale z čeho já mu dám tu dvacku, tu 20 korun, když třeba ten pan přednosta najednou mi ten Forhinaj nedá. Já tam zůstanu na nádraží s bednou a co teď? No ale riskovali jsme to a sedli jsme a jeli jsme. No tak pan přednosta povídá, no zálohu na to máte nárok, na to máte právo, tak to otevřete. Což mě jako dost udivilo, protože zpravidla se podíval na bednu a hotovo dal. Jenomže když jsem se optal, jako proč to chce vidět, tak říkal, podívejte se, mně se stal ten případ, že my jsem herci taky přijezli bednu, víte? O těžká byla, já ji potom otevřel, oni tam byli cihly a byla prázdná, víte, já jim dal na to, Bůh ví, kolik set třeba zálohu. No tak nám tenkrát dal 150 korun a jeli jsme do těch Chrášťan Kněževce.
Herci to skutečně neměli snadné. A i když pro mnohé bylo nejvyšší metou Národní divadlo, ani ve chvíli, kdy stáli na jeho prknech, nemůžeme označit její herecký život za jednoduchý. Mezi hercem a divákem totiž stál, kromě opony samozřejmě, ještě režisér. A jak popisoval Josef Grus v roce 1980, třeba takový Karel Hugo Hiller měl na herce občas požadavky, které popíraly přírodní zákony.
Zkoušel Shakespeareův Se noci svatojánské. Pešek v něm tehdy hrál Puka. No najednou povídá, pane, hát, skok, pane, skok, já tady potřebuju smělej skok, pane. Zkusíme to, já budu tleskat, pane. Na jedna vy vyskočíte, na dvě dostanete ve vzduchu a na tři dopadnete. Tak jedem, jedna. No Lála vyskočil, jak mohl nejvíc. A Hilar roztrpčeně a rozhorčeně volá, co to je, pane? Pane, ještě neřekl dvě a vy už jste dopad, to nejde. No prostě fyzické zákony neuznával, on by si byl snad rozuměl jedině s Einsteinem, protože všechno přízemní bylo pro něj relativní.
Meziválečné období, i když přenášlo různé nesnáze, například vlivem hospodářské krize, bylo pro divadelní umělce skutečně zlatou érou. Pak však přišla druhá světová válka. Divadla sice hrála až do roku 1944, ale ti, kteří už před válkou varovali před příchodem nacistů, se teď ocitli v jejich hledáčku. Při zatčení už zmiňovaného režiséra E.F. Buriana byla i herečka Marie Burešová, která na toto krušné období vzpomínala v roce 1960.
Jednou právě jsme byli na jevišti a fotografovali se, a to už bylo ovšem na Poříčí. Přišli dva muži, gestapáci, zakázali další fotografování a vzali E.F. Buriana sebou. Byla to pro nás velká rána i bolest zároveň. Nikdy nezapomenu na okamžik, když šel Burian kolem nás statečně s hrdě vstyčenou hlavou a řekl, jděte všichni domů, další si řekneme. Usmíval se a dodal, naschledanou. To byla jeho poslední slova na dlouhou řadu let.
Ztratili jste najednou přítele, kamaráda, ředitele, režiséra? Co teď?
Ano, co teď? Tak jsme se ptali večer, když jsme přišli k divadlu. Uvítali nás stažené rolety. No, byli jsme opuštěni jako sirotci. Co bude dál? Kdy si přijdou také pro nás? To byly otázky a myšlenky, jež se honily hlavami nás opuštěných a v prvních chvílích bezradních. S Vladimírem Šmeralem jsme tenkrát zašli do kavárny a když jsme vyšli na nábřeží, hlásil právě pouliční rozhlas jména popravených. Mezi nimi jméno Vladislava Vančury. Smutné to byly dny a ještě smutnější přicházely. Co dělat? Přivítali jsme proto pozvání tehdejšího ředitele Horáckého divadla v Jihlavě Ludvíka Žáčka, který chtěl, abychom s ním na Moravě hráli Nezvalovu Manon. A po několika měsících nás převzalo Vinohradské divadlo. V té době jsem dostala nabídku k angažování v Národním, ale odmítla jsem. Chtěli jsme totiž udržet na Vinohradech jádro kolektivu Dčka. No, musím přiznat, že se nám to pod vedením režiséra Františka Salcera podařilo.
Druhá světová válka sice skončila, ale s novou dobou přišly nové nástrahy. O nich se však ve chvilkách v zákulisí mnoho nedozvíme. Herci v nich přece vzpomínají na své začátky a pak pořad byl vesměs apolitický. Je pro nás dokladem toho, jak život herců vypadal především v průběhu první půle 20. století. V něčem se proměnil, v něčem zůstal stejný dodnes. A tak stále platí slova Oldřicha Nového z roku 1980.
Nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety.
A na závěr ještě dejme prostor Marii Svobodové, té, která jako malá holčička sledovala požár Národního divadla. Mimochodem byla matkou Anny Letenské, herečky, kterou během protektorátu popravili nacisté.
Věřte, byla bych moc ráda, kdyby dnešní mladí lidé u divadla je měli tak rádi jako my. Vždyť bez lásky k divadlu herec není hercem. My staří jsme v mládí dávali prostým lidem na vesnicích to nejkrásnější, co jsme měli. Lásku k vlasti a k rodné naší řeči. Šli jsme v šlépějích našeho velikého, nezištného učitele Josefa Kajetána Tyla. Oč vy mladí máte dnes snadnější cestu, kterou jsme vám, my staří, prošlapali. Můžete se učit, můžete studovat, máte zajištěnou existenci. Nám nikdo neporadil, každý si své zkušenosti střežil pro sebe. Važte si toho.
A tímto vzkazem tehdy v roce 1959 téměř 90-leté Marie Svobodové končí dnešní Archiv Plus, který pro vás připravili mistr zvuku Jiří Flosman a režisér David Hertl. Od mikrofonu se loučí Naďa Reviláková.